Україна. Питання безпеки.
На Донбасі Узброєні сили України відбили ворожий наступ на трьох напрямках – Слов'янським, Авдіївським, Бахмутським, повідомляє Генштаб. Оборонці України примусили окупантів відступити. У той же час російські військовці не спиняють обстрілювати Слов'янськ, не глядячи на те, що там до цього часу залишаються 20 тисяч жихаров, серед їх амаль 2 тисячі дітей, повідомив мер міста Вадим Лях.
Але останнім тижнем збільшилась кількість обстрілів міста.
У апошнія тидні павялічилася колькасць абстрэлаў горада, і ворог ўжо выкарыстоўвае снарады, якія раней не выкарыстоўваў. Гэта старыя ракеты С-300, але вельмі разбуральныя. Таму ў апошнія ночы прылятаюць такія ракеты. Сёння ноччу таксама быў абстрэл. Цэнтральная частка горада таксама пацярпела. Некалькі шматпавярховак разбурана, на шчасце, без загінуўшых. Учора таксама быў абстрэл. Патрапілі ў адзін з першых дамоў сямейнага тыпу, які быў арганізаваны ў нашым горадзе. Там пражывала сям'я, бацькі і 10 дзяцей. Яны своечасова выехалі з горада, але дом разбураны.
Але будынак зруйнованы.
Мінулай ноччу расійска-акупацыйныя войскі з градаў, ураганаў і цяжкай артылерыі абстрэльвалі Днепрапятроўскую вобласць. Разбурылі некалькі жылых дамоў. Абышлося без ахвяр. Сумскую вобласць акупанты за суткі абстралялі 122 разы. Пашкоджаны прыватныя дамы, школа, дзіцячы садок. Двое грамадзян атрымалі цялесныя пашкоджанні. З ракет абстралялі Харкаўскую вобласць. Адзін чалавек загінуў, двое паранены. Пашкоджаны аб'екты прамысловасці, жылыя дамы, адбыліся лясныя пажары. У часова захопленым расійскімі войскамі Мелітополі Запорожскай вобласці разбурана адна з найбуйнейшых варожых ваенных баз на тэрыторыі завода «Аўтацветліт». Пра гэта паведаміў мэр горада Іван Фёдараў. Паводле яго слоў, у пасёлку Мірным Мелітопольскага раёна разбураны адзін з будынкаў, у якім акупанты вялі падрыхтоўку да псеўдарэферэндуму. Украінскія вайскоўцы на паўднёвым фронте знішчылі расійскі палявы пункт боезабеспячэння і два склада боепрыпасаў. Таксама нанеслі ўдары па апорных пунктах расейцаў у Херсонскай вобласці. У аператыўным камандаванні «Поўдзень» гавораць, што вораг актывізуе паветраную разведку і разнастайнасць сродкаў паветранага нападу, паколькі не мае поспеху на сушы. Узброеныя сілы Украіны за ўвесь час поўнамаштабнай вайны Расіі знішчылі каля 46 750 акупантаў, у тым ліку 250 толькі за мінулыя суткі. Пра гэта паведамляе Генеральны штаб Узброеных сілаў Украіны. Праз міжнароднае прадстаўніцтва Чырвонага крыжа ва Ўкраіну ўдалося вярнуць целы 541 загінулага абаронцы, паведаміў упаўнаважаны па справах асоб, якія зніклі без звестак пры асаблівых абставінах Алег Каценка. З іх 428 цел даставілі з Марыўпаля, а больш за 300 з іх гэта абаронцы Азоўсталі. Каценка расказаў, што Украіна перадае расійскаму боку лакацыі, дзе ёсць загінуўшыя абаронцы. Яны павінны іх забіраць і тады праводзяць абмены, расказаў упаўнаважаны. Паводле яго слоў, прадстаўнікі расійскага боку не заўсёды хочуць ісці ў зону баявых дзеянняў, нават калі аб'яўлены рэжым цішыні. Расійскія акупанты не хаваюць сваіх салдат, забітых у Данецкай вобласці. Яны спальваюць целы разам з падбітай тэхнікай. Пра гэта паведамляе ўпраўленне стратэгічных камунікацый Узброеных сіл Украіны. Там таксама адзначылі, што ўжо вядома аб такіх выпадках на славянскім напрамку ў Данецкай вобласці. Военные подразделения России имеют проблемы с комплектованием особого складу. На колькость жадающих мобилизоваться уплывая информация об стратах, якая усплывая не глядячи на спробы оккупантов ее утаить, заявил представник Головного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.
Страты, які несе противник, вони дають про себе знати.
Страты, якія нясе праціўнік, даюць пра сябе ведаць, таму што інфармацыя распаўсюджваецца праз загінулых, пра параненых. І, адпаведна, катэгорыя вайскоўцаў, якія заключаюць контракт, на сёння памяншаецца ў Расійскай Федэрацыі. І калі раней на контракт ішлі дэпрэсіўныя районы РФ, Цэнтральная военная округа і Усходняя военная округа, то цяпер чарга дайшла і да Маскоўскай і Ленінградскай вобласці, непасрэдна Масква і Петербург, дзе ідзе прызыў на военную службу. Зноў жа Расія дэманструе заходнім краінам гатоўнасць да магчымага ўзброенага канфлікту. І мільён вайскоўцаў у войску – гэта даволі магутная лічба, аб якой кажа Пуцін і яго асяроддзе.
Цифра, про яку зараз і гаворыць Пуцін і яго аточчыне.
Нагадаем, Пуцін падпісаў указ, адпаведна з якім колькасць ваеннаслужачых узброеных сіл Расіі будзе павялічана на 137 тысяч да больш чым 1 мільёна. Цяпер супраць Украіны ваюе больш за 160 тысяч расейцаў, не лічачы Росгвардыю, якая знаходзіцца на часова акупаваных тэрыторыях Украіны. Ваенны кантынгент РФ, размешчаны ў Казахстане, адмаўляецца вяртацца ў месцы сталай дыслакацыі. Фармальная прычына – адсутнасць спецыяльнага паветранага транспарту, які ў поўным складзе задзейнічаны ў вайне з Украінай. Рэальна ж вайскоўцы не жадаюць папоўніць склад акупацыйнага кантынгенту, паведамляе галоўнае ўпраўленне разведкі Міністэрства абароны Украіны. Зрэшты, камандаванне РФ не пакідае намераў поўнасцю вывесці войскі з тэрыторыі Казахстана, уведзеныя туды для падаўлення студзеньскіх мітынгаў супраць дзейнай улады. Гэта каля тысячы вайскоўцаў з поўным узбраеннем і тэхнікай. Таксама РФ практычна цалкам вывела свае ваенныя кантынгенты з узбраеннем і тэхнікай з тэрыторыі Таджыкістана і Арменіі для ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Славакія выводзіць абяцаныя Украіне знішчальнікі МіГ-29 са склада сваіх паветраных сіл. Яе паветраную прастору, згодна з падпісаным пагадненнем, будуць ахоўваць Чэхія і Польшча. Пра гэта піша Рэйтэрс. Міністр абароны Славакіі Яраслаў Наць заявіў, што Браціслава гатова перадаць знішчальнікі Украіне, аднак пагадненне яшчэ не прынялі. Заходнія краіны і саюзнікі павялічваюць ваенную дапамогу Украіне ў вайне з Расіяй. Славакія з насельніцтвам у 5,4 мільёна ўжо перадала сістэму супрацьпаветранай абароны. А таксама ваенныя верталёты серыі Мі, самаходныя гаўбіцы і рэактыўныя сістэмы залпавага агню «Град». На гэтым тыдні яна заявіла, што дашле 30 гусенічных баявых машын пяхоты.